Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 30 Οκτώβρη του 2024, σημαδιακή ημέρα, γιατί σαν σήμερα το 1988 έφυγε, λέμε έφυγε, είναι από τις μορφές που δεν φεύγουν ποτέ, αλλά έφυγε από τη ζωή, όχι από τη σκέψη μας, ο Τάσος Λιβαδίτης. Για μένα, εντάξει, ο καθένας έχει τον αγαπημένο του ποιητή, για μένα είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο γραφής, γιατί όντως ο Τάσος Λιβαδίτης ξεχώριζε τόσο πολύ για τον τρόπο σκέψης του και τις σκέψεις αυτές πώς τις αποτύπωνε, πώς τις αφοσίωνε μέσα στο χαρτί, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Βέβαια το ίδιο μπορούμε να πούμε για πολλούς ποιητές, ο καθένας όπως δένει περισσότερο με τον εαυτό του, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται. Αφιέρωμα λοιπόν σήμερα, ταπεινό, γιατί δεν μπορεί να είναι παρά ταπεινό, στον Τάσο Λιβαδίτη. Θα περάσουμε την επόμενη ώρα Ελλάδας μέχρι τις 10 το πρωί, μιλώντας για το έργο του, για τη ζωή του, για τους ανθρώπους του, για τις σκέψεις του, τους αγώνες του, τις σκληρές τιμωρίες τις οποίες δέχτηκε, του υποβλήθηκαν από αδίστακτες εξουσίες. Τάσος Λιβαδίτης, ο οποίος γεννήθηκε στις 20 το Απρίλιο του 1922, ανήμερα της Ανάστασης, σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά, έτσι ήταν η χρονιά του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Γενικά ήταν περίοδος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο αρκετά δύσκολη για την Ελλάδα και οικονομικά και σε πολλά άλλα επίπεδα. Γεννήθηκε στην Αθήνα ως Αναστάσιος Παντελεήμων Λιβαδίτης. Δεν είναι καλλιτεχνικό το Λιβαδίτης, είναι το πραγματικό το όνομα, γιατί ξέρετε κάποιοι τώρα ποιητές έχουν αλλάξει και έχουν κάνει πιο εύηχο το όνομά τους. Καλλιτεχνικό το λέμε, αλλά όντως του Τάσου Λιβαδίτη το όνομα ήταν εύηχο από μόνο του, οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει καμία αλλαγή ή επιδιόρθωση. Η λέξη σε εισαγωγικά και έτσι χαριτολογώντας θα θέλαμε να πούμε. Ο πατέρας του ήταν ο Λύσανδρος και η μητέρα του η Βασιλική, και η καταγωγή του ήταν από την Κοντοβάζενα Γορτινίας, από την πλευρά του πατέρα του αυτό το κομμάτι. Είχε μία αδελφή και τρεις αδελφούς, τον έναν τον γνωρίζουμε γιατί είναι ένας από τους πολύ καλούς ηθοποιούς, ο Αλέκος Λιβαδίτης. Το 1946 ο Τάσος Λιβαδίτης παντρεύτηκε την Μαρία Στούπα, η οποία ήταν κόρη του Γεώργιου Στούπα και της Αλεξάνδρας Λογοθέτη, και απέκτησαν μαζί ένα παιδί, μία κόρη, για την οποία ο Τάσος Λιβαδίτης έγραψε το ερωτικό. Είναι ένα από τα πολύ λίγα ποίηματα που μπορούμε να έχουμε την χαρά και την ευτυχία να ακούμε τον ίδιο να απαγγέλει. Είναι από τα πολύ λίγα ηχογραφημένα ποίηματά του στα οποία κάνει ο ίδιος την απαγγελία, αφιερωμένο στην κόρη του.
Ναι, αγαπημένη μου, πολύ πριν να σε συναντήσω, εγώ σε περίμενα, πάντοτε σε περίμενα. Σαν ήμουν παιδί και με έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου, έσκευε και με ρωτούσε, τι έχεις αγόρι. Δεν μίλαγα, μονάχα κοίταζα πίσω από τον ώμο της, έναν κόσμο άδειο από σένα. Και καθώς πηγαινόφερνα το παιδικό κοντήλι, ήταν για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής, ήταν που αργούσες ακόμα. Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου. Και όταν χτύπαγε η πόρτα μου κι άνοιγα, δεν ήτανε κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο ήταν η καρδιά σου που χτυπούσε. Έτσι έζησα. Πάντοτε. Και όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά Θυμάσαι, μου άπλωσες τα χέρια τόσο τρυφερά, σαν να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια με γνώριζες. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου, αγαπημένη. Θυμάσαι αλήθεια την πρώτη μεγάλη μέρα μας? Σου πήγαινε αυτό το κίτρινο φόρεμα, ένα απλό φτηνό φόρεμα, μα ήταν τόσο όμορφα κίτρινο, οι τσέπες του κεντυμένες με μεγάλα καφετιά λουλούδια. Σου πήγαινε στο πρόσωπό σου ήλιος. Σου πήγαινε στην άκρη του δρόμου αυτό το τριανταφυλλένιο σύγνεφο. Και αυτή η φωνή μακριά ενός πλανόδιου ακονιστή. Σου πήγαινε. Έβαζα τα χέρια μου στις τσέπες, τα ξανάβγαζα. Βαδίζαμε δίχως λέξη. Μα και τι να πει κανείς, όταν ο κόσμος είναι τόσο φωτεινός και τα μάτια σου τόσο μεγάλα. Ένα παιδί στη γωνιά τραγούδα για τις λεμονάδες του. Ήπιαμε μια στα δυο. Και αυτό το χελιδόνι που πέρασε ξαφνικά πλάι στα μαλλιά σου, τι σου είπε λοιπόν? Είναι τόσο όμορφα τα μαλλιά σου. Δεν μπορεί, κάτι θα σου είπε. Το ξενοδοχείο ήταν μικρό, σε μια παλιά συνοικία πλάι στο σταθμό, που μέσα στην αντιλιά κοιτάζαμε να μανουβράρουν τα τρένα. Αλήθεια, εκείνη η άνοιξη, εκείνο το πρωινό, εκείνη η απλή κάμαρα της ευτυχίας, αυτό το σώμα σου που κράταγα πρώτη φορά γυμνό, αυτά τα δάκρυα που δεν μπόρεσα στο τέλος να κρατήσω. Πόσο σου πήγαινα. Κι ύστερα ξαφνικά εκείνο το βράδυ έβρεχε. Ανέβηκα 4-4 τα σκαλιά, κανείς στην κάμαρα. Έτρεμε στα ανοιχτό παράθυρο η κουρτίνα. Φεύγω. Μη ζητήσεις να με βρεις, έγραφε. Η χτένα της ξεχασμένη πάνω στο τραπέζι, ανάμεσα στις σχημένες πούντρες, σαν ένα μικρό παιδικό φέρετρο μέσα στη σκόνη. Πού είσαι λοιπόν, πες μου, πού είσαι, σαν να ζητάω, σαν τον τυφλό που ψάχνει να βρει το πόμολο της πόρτας, σε ένα σπίτι που πιάσε φωτιά. Τις νύχτες σηκώνομαι αλαφιασμένος, ντύνομαι και σε περιμένω. Δεν θα χτυπούσες καν την πόρτα. Θα πέταγες με βιάση το παλτό σου στην καρέκλα. Η κάμαρα όλη θα λιποθυμούσε, όπως θα άλυνες ξαφνικά εκείνα τα σύγκριτα τυραννικά μαλλιά σου. Η παλιά ντουλάπα θα τρέχε και σαν μια ταπεινή περέτρια θα σου βγάζε τα παπούτσια. Θα γελούσαν οι καθρέφτες, θα ξυπνούσαν οι γείτονες. Όλα έχουν μείνει όπως τα άφησες, θα σου λέγα. Και η χτένα σου, νάτι εκεί, η μαύρη μεγάλη χτένα σου, σαν ένας έρημος κατασκότεινος δρόμος που τον περνάω κάθε νύχτα. Άσε με τώρα να κοιτάζω τα παράθυρά σου, ξέροντας πως μέσα ένας άλλος σε παίρνει. Ένας άλλος βυθίζεται μες στη μεγάλη σου άνοιξη. Εγώ και ποδοπατημένη από χιλιάδες άντρες, σ' αγαπώ. Άσε με εδώ στη γωνιά. Δεν πειράζει, ασιονείς. Αυτό το μικρό τετράγωνο φως που ρίχνει το παράθυρό σου πάνω στο χιόνι, εμένα είναι ο κόσμος. Δεν θα σου πω τίποτα μόλις βγεις. Θα περπατάω δίπλα σου, αμίλητος. Κι αν αυτό σε πειράζει, μπορώ να έρχομαι πίσω σου, σαν σκυλί. Κι όταν πεθάνω, το χώμα που θα με σκεπάσει δεν θα είναι για μένα το σκληρό χώμα των νεκρών, μα η απαλή, τρυφερή γη που κάποτε πλαγιάσαμε γυμνή πάνω της. Ποδοπάτησέ με, να έχω τουλάχιστον την ευτυχία να μ' αγγίσεις.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η Ματίνα Κανελοπούλου με τον Παναγιώτη Ατρίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου και εδώ κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε γιατί δεν είναι και εύκολο έτσι, ένα μικρό και ταπεινό αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίτη. Τι να φτάσει τώρα μία ώρα, μην κοροϊδευόμαστε, ούτε δύο, ούτε δύο μέρες, ούτε δύο χρόνια, ούτε δύο αιώνες, μια ολόκληρη ζωή μπορείς να μιλάς για τον Τάσο Λιβαδίτη και το έργο που άφησε πίσω του. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά δεν τον κέρδισε η δουλειά αυτή. Έτσι, ήταν ταγμένος από μικρό στη λογοτεχνία, τρελαινόταν με την ποίηση, έγραφε, σκεφτόταν, έγραφε, αποτύπωνε, μετέφερε σε μας όλα αυτά που είχε στο μυαλό του και στην σκέψη του. Από τα ιδρυτικά στελέχη της Ένωσης Νέων Ελλήνων Λογοτεχνών το 1943, έτσι μέσα στην κατοχή, όπου είχε έντονη δράση και ως επονήτης αγωνίστηκε. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι περισσότερο δεν ήταν μάχημος, αλλά ήταν μπροστάρης στους αγώνες, στους εράνους και σε οποιαδήποτε άλλη πολιτιστικού περιεχομένου εκδήλωση γινόταν τότε για να αφυπνίσει έτσι το αίσθημα και την ζωντάνια των αγωνιστών κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες πείνας, λοιμού και κυνηγητού. Κατοχή, έτσι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά και αντίσταση, όπου η συμμετοχή του Τάσου Λιβαδίτη ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Για τη δράση του αυτή, βέβαια, κυνηγήθηκε και μάλιστα φυλακίστηκε και μάλιστα εξορίστηκε, μιας και μετά τα Δεκεμβριανά που έλαβαν χώρα το Δεκέμβρη του 1944 και τον Γενάρη του 1945 ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ και τις βρετανικές και ελληνικές δυνάμεις, τις κυβερνητικές ας το πούμε, ήταν η εξέλιξη αυτή να φυλακιστεί και να εξορουστεί ο Τάσος Λιβαδίτης. Βέβαια αυτό τελείωσε προσωρινά μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Όμως το 1948 συλλαμβάνεται και πάλι μετά από τη μετεξέλιξη των όσων έγιναν με τη συμφωνία της Βάρκιζας και εξορίζεται στον Μούδρο. Μετά από ένα χρόνο εκεί μεταφέρεται στη Μακρόνισο όπου και ξεκίνησε να συγγράφει το συγκλονιστικό έργο «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου». Μεταφέρεται στον Αϊστράτη και από εκεί στις φυλακές Χατζικώστα στην Αθήνα όπου μετά από μια περιπέτεια 3 ετών αφήνεται ελεύθερος το 1951 αφού το δικαστήριο, το πενταμελές εφετείο Αθηνών, το Φλεβάρι του 1955 πλέον οριστικά τον απείλαξε λόγω αμφιβολιών. Μια σπάνια απαγγελία τώρα του ίδιου του ποιητή, ασφαλής κατεύθυνση.
Στη μνήμη των αδελφών μου, Ντίνου, Μίμη και Αλέκου. Και επειδή τα οικονομικά μου πήγαιναν όλο και στο χειρότερο, άρχισα να γίνομαι εφευρετικός. Κατέβαινα λόγου χάρη στο υπόγειο, όπου βρισκόταν ένα παλιό χαλασμένο ρολόι, το έβαζα στην πιο κρίσιμη ώρα και περίμενα. Κι ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, ποτέ δεν έπεσα έξω. Ύστερα υπερήφανος πήγαινα στο Ινομαγειρίο όπου ατμός από τις κατσαρόλες με γέμιζε θρησκευτικές σκέψεις. Συνοστιζόταν ο φτωχόκοσμος, μέθυση με ποδοπατημένα καπέλα, λόγια χιολιοεπομένα σαν τις εποχές. Ως που τέλος πιωμένος έπαιρνα από πίσω κάποιον από τους νεκρούς μου και έτσι έβρισκα πάντα το σπίτι μου. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη. Αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει. Και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή. Ενώ εμείς δεν είχαμε. Θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο. Μιας κι είμαστε θνητοί. Κι αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθότητά μας. Τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Αλλά κανείς δεν θα μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο, σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν, ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής.
Στο κοινό, ο Τάσος Λιβαδίτης εμφανίζεται για πρώτη φορά στις 15 Νοέμβρη 1946 μέσα από τις στήλες του περιοδικού Ελεύθερα Γράμματα, όπου πρώτο γράφεται ένα δικό του ποίημα, το τραγούδι του Χατζηδημήτρη. Το 1947 συνεργάζεται στην έκδοση του περιοδικού Θεμέλιο, το 1952 εκδίδει την πρώτη ολόδική του ποιητική σύνθεση με τίτλο «Μάχη στην άκρη της νύχτας», και επίσης εργάζεται αυτή την περίοδο λίγο αργότερα από το 54 μέχρι το 80 ως κριτικός ποιήσης στην εφημερίδα Αυγή. Βέβαια, σε αυτή την ιστορία από το 54 μέχρι το 80 θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα χρόνια της δικτατορίας, το 67 με το 74 που έχει κλείσει η Αυγή, και εκεί αυτό που κάνει για λόγους κυρίως βιοποριστικούς είναι να διασκευάζει λογοτεχνικά έργα για περιοδικά που κυκλοφούσαν τότε, λαϊκής ποικίλης ύλης, όπως λέγονταν, και χρησιμοποιούσε βέβαια για ευνόητους λόγους το ψευδώνυμο Ρόκος. Έτσι. Γιατί ήταν σταμπαρισμένος, τον ήξεραν και φυσικά είχε τεθεί από τη Χούντα στο περιθώριο. Επίσης, την περίοδο από το 62 μέχρι το 66, πριν τη Χούντα λοιπόν, συνεργάζεται με το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης, όπου εκεί δημοσιεύει πολιτικά και κριτικά δοκίμια. Και μάλιστα μαζί με τον Κώστα Κοτζιά συνυπογράφει σενάρια ελληνικών ταινιών που έχουν μεγάλη απήχηση, όπως «Ο Θρίαμβος», «Συνοικία το όνειρο», σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη, μια ταινία για την οποία έχει γίνει πάρα πολλής λόγος και που άλλαξε πολλά και στη ζωή του Αλέκου Αλεξανδράκη, για όσους γνωρίζουν και έχουν ακούσει. Βέβαια, είναι η εφταετία η οποία θέτει τον Τάσο Λιβαδίτη στο περιθώριο, κυνηγημένο, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου τώρα, ακούμε το παράπονο του ποιητή.
Παράπονο του ποιητή. Ένα παλιό αισθηματικό κερί έκαιγε πάνω στο τραπέζι. Τα φθαρμένα έπιπλα μου είχαν διδάξει την υπομονή. Μόνο ένα, Θεέ μου, δεν έζησα, έχοντας να με ρημνήσω για τόσα φύλλα την άνοιξη.
Είναι πολύ σπάνιες ηχογραφίες τις οποίες ουσιαστικά πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης. Τώρα να πούμε ότι οι στίχοι του μελοποιήθηκαν από πολλούς και μεγάλους, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης στο δίσκο «Πολιτεία» το 1961, στο δίσκο της «Εξορίας» το 1976, «Πολιτεία» τον Οκτώβρη του 1978, το τρίτο σκέλος της «Πολιτείας», τα λυρικά του 1977 και «Λειτουργία νούμερο 2». Εκεί, σε αυτό το δίσκο, για τα παιδιά που σκοτώνονται στον πόλεμο το 87. Επίσης, μελοποιήθηκε από τον Μάνο Λοΐζο στο δίσκο «Για μια μέρα ζωής» το 1980, από τον Γιώργο Τσαγκάρη στο δίσκο «Φυσάει» το 1993, με ερμηνευτή τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και με την συμμετοχή του ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου και του Μιχάλη Γρηγορίου στο δίσκο «Σκοτεινή πράξη», ένα ορατόριο, σε ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη το 1997. Επίσης, από τον Μανώλη Λιδάκη στο δίσκο «Υλικό ονείρων» το 2001 και από το συγκρότημα «Όναρ» στο δίσκο «Αλαντίν». Οπότε και θα ακούσουμε βέβαια και το κομμάτι αυτό το τελευταίο, που ουσιαστικά είναι ένα ποίημα μελοποιημένο, ένα μόνο ποίημα, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα αλλιώς να το χαρακτηρίσω. «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου», θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα όμως, γιατί τώρα λέω να πάμε να ακούσουμε ένα επικό ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, το οποίο το ερμηνεύει με έναν επίσης επικό τρόπο. Είναι άσχημο να χρησιμοποιείς την ίδια λέξη σε διάστημα δύο προτάσεων, αλλά νομίζω ότι χαρακτηρίζει απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη ο Κώστας Καζάκος, ο μεγάλος Κώστας Καζάκος, «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος».
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων, κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει στην αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένους πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου, να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. εσύ και μέσα στο τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, απ' το άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δε θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουνε στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη: ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό, να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι ντουφέκια σαν να στεκόσουν μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Τώρα αυτό που θα σας διαβάσω είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι το γράμμα με το οποίο αποχαιρετά τον Τάσο Λιβαδίτη ο Γιάννης Ρίτσος. Έχει γραφτεί στις 30 Σεπτέμβρη του 89 στον αδελφό μου Τάσο Λιβαδίτη. Από καιρό τους περίμενες με δέος και ήρθαν. Ήρθαν οι νεκροί σου και σε πήραν μέσα στο νυχτερινό ψηλόβροχο. Στάθηκες λίγο με βρεγμένα μαλλιά, με βρεγμένο σακάκι κάτω από το φανοστάτι της πλατείας Μεταξουργίου, ακούγοντας από τις ταβέρνες τις φωνές των μεθυσμένων και τα παλιά λαϊκά τραγούδια που είχες αγαπήσει και πιο μακριά τα επαναστατικά συνθήματα των απεργών οικοδόμων. Ήσυχος επιτέλους, ολότελα κρυμμένος στη σκιά της μεγάλης εκείνης σημαίας που είχε υψώσει αλλαλάζοντας ο λαός. Τώρα αποκοιμήθηκε σε ένα βαθύ χαμόγελο, γνωρίζοντας πως οι νεκροί δεν γυρνούν πια, δεν διαψεύδονται και ούτε πεθαίνουν. Όμως την πίκρα τη δική μας ποιος θα τη λογαριάσει, έτσι που μείναμε έρημοι μπροστά στην πιο κλεισμένη πόρτα.
Στην αγμό μου νησί μου χωρές αμέτρητες. Δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλης. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλης. Απ' ψεύτη κι άδικη δουνιά, παράψε στο καημό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέναγμό μου. Δεκοράς τον αναστέ, τον αναστέναγμό μου.
Σε περιμένω παντού. Κι αν έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, θα προτιμούσα μία μικρή στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα, σαν δύο νύχτες έρωτα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Α ναι, ξέχασα να σου πω πως τα στάχια είναι χρυσά και απέραντα, γιατί σ' αγαπώ. Κλείσε το σπίτι. Δώσε σε μια γειτόνισσα το κλειδί και προχώρα, εκεί που οι φαμίλιες μοιράζονται ένα ψωμί στα οκτώ, εκεί που κατρακυλάει ο μεγάλος ίσκιος των τουφεκισμένων, σ' όποιο μέρος της γης, σ' όποια ώρα, εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για έναν καινούριο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω, αγάπη μου.
Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου με αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, την τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός. Κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι απ' το είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη τραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαία στη Βαρσοβία το 1953 για τη συλλογή του Φυσάη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου. Το 1957 πήρε το πρώτο βραβείο ποίησης του Δήμου Αθηναίων για τη συλλογή του Συμφωνία Αριθμός 1. Το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1976 για τη συλλογή του Βιολί για Μονόχειρα. Και το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1979 για το συγκλονιστικό έργο Εγχειρίδιο Ευθανασίας. Έγραψε και έναν τόμο όπου ουσιαστικά μάζεψε ποίηματα από διάφορους Έλληνες ποιητές και έφτιαξε μια συλλογή. Είναι ποίηματα που εκδόθηκαν την περίοδο 1978-1981. Είναι μια απογραφή συνολικά 74 ποιητικών συλλογών. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο που άφησε πίσω του είναι ότι μάζεψε γράμματα που έστελναν συναγωνιστές του, συνεξόριστοι, στους δικούς του ανθρώπους. Και βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους χάθηκαν τότε στην εξορία και στα βασανιστήρια, αλλά είναι πραγματικά ιστορικό το γεγονός ότι ο Τάσος Λιβαδίτης μάζεψε αυτά τα γράμματα, τα διέσωσε και έχουμε την ευκαιρία σήμερα να διαβάσουμε ένα από αυτά που το στέλνει μία μητέρα στο παιδί της. Είναι δηλαδή ο παραλήπτης, ο εξόριστος. Αγαπημένο μου παιδί, σε φιλώ γλυκά. Βρίσκομαι ήλιε που με πυρώνεις μέσα στο κρεβάτι. Με δέρουν οι πόνοι του καρκίνου, οι πόνοι των καημών του πατέρα σου, των αδελφών σου που όλους τους σκότωσαν οι Γερμανοί και οι φίλοι των Γερμανών στις φυλακές. Όλα αυτά τα ξέρεις, όμως σου τα γράφω για να ξεσπάσω λίγο. Μη στεναχωριέσαι σπλάχνο μου για όσα σου γράφω. Εγώ τώρα θα πεθάνω. Θα παλέψω όμως ακόμα όσο μπορώ με το θάνατο για να μπορέσω να σε βοηθήσω όσο βρίσκεσαι στη φυλακή. Μόνο γι' αυτό στεναχωρούμε. Πως αν πεθάνω δεν θα έχεις κανέναν άλλον στον κόσμο να σε προσέξει. Μόνο γι' αυτό με νοιάζει. Παιδί μου, πότε θα έλθεις? Ήθελα ήλια μου να σε δω. Μόνο και αμέσως να πεθάνω. Μα δεν χόρτασαν οι άνθρωποι με τόσους που μας σκότωσαν? Δεν βαρέθηκαν που σε κρατούν 16 χρόνια στη φυλακή? Μα τι κακό κάναμε εμείς στην κοινωνία? Ό,τι πιο καλό είχα το έδωσα για αυτή την κοινωνία, τα παιδιά μου, τα πάντα, τη ζωή μου. Γι' αυτό δεν το αναγνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι? Ας είναι καλά. Εγώ σπλάχνω μου στεναχωρούμε που δεν μπορώ να πηγαίνω τώρα στα νεκροταφεία, στον πατέρα σου, τον Αριστοτέλη μας, στο Διονύση μας και να τους πηγαίνω λίγα λουλούδια και να τους λέγω ότι πήρα γράμμα σου, ότι ο Γιώργος μας βρίσκεται συνέχεια στη φυλακή. Να, αυτά τους λέω. Τι άλλο μπορούσα να κουβεντιάσω με τα ξέχαστα αδέλφια σου? Μη στεναχωριέσαι, ήλιο μου. Πρέπει να ζήσεις εσύ που απόμεινες από τη φαμελιά μας. Κάνε υπομονή και να μάθεις ότι πέθανα. Μη στεναχωρηθείς. Μην απελπιστείς. Να αντιμετωπίσεις το θάνατό μου όπως αντιμετώπισες και τους άλλους και όλες τις φουρτούνες. Βλέπε εμένα που έχω περάσει όλα τα κακά και είμαι 70 χρονών και πάλι πιάνω το χέρι του Χάρου να μην με πάρει. Αγαπάω τη ζωή. Θέλω να σε δω, να σου χαϊδέψω τα χέρια, να νιώσω κι εγώ τη συντροφιά σου. Να ζω 20 χρόνια χωρίς παιδιά, χωρίς καμία συντροφιά. Ήλιε μου, θα σε περιμένω μήπως βαρεθούν οι άνθρωποι και σε αφήσουν. Να σε δω, μα δεν πιστεύω. Κι αν δεν σε αφήσουν, εσύ μην κάνεις ποτέ κακό σε κανέναν. Ήλιε μου που με πυρώνεις, μη μου στεναχωριέσαι και μπορείς να βγεις. Εγώ θα σε περιμένω και θα κάνω ό,τι μπορώ να για να ζήσω. Σε φιλώ σπλάχνω μου πολλές φορές. Τώρα θα θέλεις και... Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά έχει και ένα τελείωμα το οποίο είναι απίστευτο. Τώρα θα θέλεις και λεπτά και ας μην μου το γράφεις. Όμως δεν έχω. Σε φιλώ, η μανούλα σου. Χαθήκανε τόσο νωρίς τώρα ένα ποίημα σε μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη για τους ηρωικούς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού.
Χαθήκανε τόσο νωρίς μικραδέρφια της βροχής. Με 7 φορές κι αν σκοτωθούν 17 θα νοστηθούν. Μια μου δάκρυ και καημός εμπρός ημέρα και Χριστός. Τροφή στη λησμονιά το αίμα σας καλά παιδιά. Και τώρα και ξανά χαμένη γενιά τραγουδά.
Είπε ο Μίκης Θεοδωράκης όταν έφυγε ο Τάσος Λιβαδίτης. Υπήρξε ο κορυφαίος λυρικός ποιητής της γενιάς του. Ο βαθύς του ανθρωπισμός, η πίστη του στα φωτεινά ιδανικά για ένα καλύτερο μέλλον και η ελλαδολατρία του, συνδυασμένα με μια απέραντη ευαισθησία και πολύχρωμη φαντασία, τον οδήγησαν στο κέντρο της μεγάλης δοκιμασίας που σημάδεψε τη γενιά της εθνικής μας αντίστασης και τον ανέδειξε σε έναν από τους κύριους και αυθεντικούς πνευματικούς της εκφραστές. Ορφανέψαμε, όπως και ελληνική ποίηση και το ελληνικό τραγούδι, που μίλησαν με τη μαγεία και το πάθος μιας ψυχής όμορφης και ευγενικής. Είμαι βέβαιος ότι ο χρόνος θα τοποθετήσει το έργο του ανάμεσα στις δημιουργίες των αθανάτων.
Μοσκοβολούν οι γειτονιές βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Το βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Απόψε το μορφό, το μορφό τα πω μπράβο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας.
πάρει την ηλές με τα σπρονιθικό τους τις κοπελιές που πλένονται στο φτωχό πλισταριό. Απόψε το μορφό, το μορφό τα πόπρατο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι.
Λοιπόν, η ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη έχει ως εξής όλα τα βιβλία που εκδόθηκαν με την ποίησή του. «Μάχη στην άκρη της νύχτας» το 52. «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» επίσης το 52. Το 53 «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου». Το 56 «Ο άνθρωπος με το ταμπούρλο». Το 57 «Συμφωνία ρυθμός 1». «Οι γυναίκες με τα λογίσια μάτια» το 58. «Καντάτα» το 60. «Η 25η ραψοδία της Οδύσσιας» το 63. Ποίηση 1952-1963, κυκλοφόρησε το 65. Η τελευταία το 66. Νυχτερινός επισκέπτης το 72. Σκοτεινή πράξη το 74. Η τρεις το 75. Ο διάβολος και το κυροπήγιο το 75. Βιολί για μονόχειρα το 76. Ανακάλυψη το 78. Ποίηματα το 78 είναι συλλογή από το 1958 μέχρι το 1963. Εγχειρίδιο Ευθανασίας το 79. Ο τυφλός με το λίχνο το 83. Βιολέτες για μία εποχή το 85. Μικρό βιβλίο για μεγάλα όνειρα το 87. Τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου το 90. Απάνθισμα το 97. Και υπάρχουν και συγκεντρωτικές εκδόσεις, ποίηση 1 από το 52 μέχρι το 66 που κυκλοφόρησε το 85, ποίηση 2 από το 72 μέχρι το 77 που κυκλοφόρησε το 1987 και ποίηση 3 από το 79 μέχρι το 87 που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέντρος το 1988. Ανώμαλα πάθη. Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο. Θα είναι Φθινόπορος, εκείνη τη μικρή πάροδο με τα Ιαλοπολία, εκεί που όταν ξεπέσαμε, ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο και όμως κρύωνα. Αλλά μπορούσα τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου, τη μελαγχολία ή το συνωστισμό. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανέναν ποτέ δεν αγάπησα και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση, σαν την Αθανασία των ποιητών.
Σκαλοπάτια του πολέμου, φωτιές απ' τα παράθυρα τυχού. Κοιμάνες τώρα ψάχνουν για κρυψώνες, κρυμμένα μονοπάτια του ουρανού. Η χώρα μου βυθίζεται στο ψέμα, σε ειδονές που στάζουνε χολή και βρίσκουν καταφύγιο οι αλήτες σε χώμα που μυρίζει σαν πληγή. Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, στα σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι που ακούμπησε στον όμενος παιδιού. σκέψεις για το γιο σου, το όπλο του στα χέρια σου κερί. Χιλιάδες χνότα λιώνουν σε εκκλησίες που γέμισαν με λάσπη και τροπή. Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, στα σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι που ακούμπησε στο νόμο ενός παιδιού. Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, στα σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι που ακούμπησε στο νόμο ενός παιδιού. Σαπισμένα δόντια ενός φρουρού. Φυσάει στα δεκανίκια του σακάτι που ακούμπησε στο νόμο.